Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 15 sentyabr kuni Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitining faxriy mehmoni sifatida Samarqandda bo'lib turgan Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhammedov bilan uchrashuv o'tkazdi. Turkmaniston Prezidenti birodar O'zbekistonda unga ko'rsatilgan samimiy hamdo'stlik uchun Shavkat Mirziyoyevga minnatdorlik bildirdi. Turkmaniston Milliy Kengashi Xalq maslahati raisi Gurmangulov Berdimuhammedovning salomini yetkazdi. Oliy martabali mehmon Samarqandda O'zbekiston prezidenti rahbarligida amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlarini alohida qayd etdi. Prezidentlar O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi an'anaviy yaqin do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlari keyingi yillarda sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilgani va aniq amaliy mazmun bilan boyiganini mamnuniyat bilan ta'kidladilar. Tovar ayirboshlash hajmi barqaror oshib borayotgani va yil boshidan 10% ortgani ko'rsatib o'tildi. Logistika, sanoat, qishloq va suv xo'jaligi sohalarida qo'shma kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Hududlar hamkorligi va madaniy-gumanitar almashinuv kengayib bormoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.